Həm bir sər yerlərin əslən məmnun eləyiblər ki, filistinlilər getməyə, həm zamanı bölüblər həftənin 3 günü, siz 3 günün biz, da 3 gündə əkiz yoxdur gəlib burada namaz qılasınız. Bu zülümlərə, bu təhdidlərə, bu təcavüzlərə, həm məkanlara, həm etiqadata heç iş yoxdur o imperatori rəsaniyyə, qudrət və soltə. İnşallah təvəccühümüz ola və bu mərhələdən və bu cəngdən də piruz çıxaq sölə həftəyə ayəndə də sar ruz təxrib qubur əymi bəqi əleyhümussəlamdir. Allah yad veriyox Muhammed və alı Muhammedə tezdikcən al-ı suudun ərz olsun ki izmihlali ilə sərnubunisi ilə tufiq bu iki onları inşallah qəbirlərin ehliyə eləyək və inşallah eləyə bilək bu məkanlarda huzurumuz ola bizlərə inayət eləyək. Allah yad veriyən Muhammed və alı Muhammedə tufiq bəsirət, tufiq əməl səhih, tufiq məqfirət və aqibət bu qeyri bizlərə inayət eləsin inşallah. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huvallahu ahad, Allahu samad, ləm yəlid və ləm yulad, və ləm yəkul ləhu kufuvan ahad.
Allahumma salli ala Muhammedin və ali Muhammed və ad.
Ara radisi hər zaman çalışmışdı ki, tarixdən danışsın, tarixdən qalan şəxsiyyətlərdən söhbət aparsın. Hətta hazırki dövrdə də tarixdə təsir buraxan insanlardan söhbət aparıb onlarla məlumat versin. Elə bu sırada Qafqaz dahilərdə çalışır ki, Qafqazda yaşamış dahi şəxsiyyətlərdən söhbət aparsın. Bu günlərdə bu verilişin başqa bir hissəsini birlikdə dinləyəcək.
Hazret Muhammed sallallahu aleyhi ve aleyhi ve sellem buyurmuşlar, alimler peygamberlerin vereseleridirler.
Qafqaz dahiləri
بسم الله الرحمن الرحیم علا بذکر الله تطمئن القلوب ürəklərə toxdaqlıq bağışlayan sevimli Allahın adıyla. Hörmətli dinləyicilər, salam, xoş görmüşük sizləri bugünkü Qafqaz dahiləri başlıqlı proqramda. Hörmətlilər, Aran radiosunun efirindən yayılan bu veriliş 10 dəqiqə müddətində yayılacaq və mən Hüseyn Heşməti, Aran radiosunun aparıcısı, digər əməkdaşım, yəni səs mühəndisimiz və prodüsorumuz İsa Cəfəri cənabları ilə birlikdə sizin qulluğunuzdayıq və sizdən istəyirik ki, 10 dəqiqə müddətində bizi dinləyəsiniz. Hər nədən əvvəl hörmətlilər yeri vardır ki, WhatsApp ilə SMS nümrələrimizi və telefon nümrələrimizi sizin qulluğunuza bir dəfə də xatırlayam. Olsun ki, siz öz rəy, mülahizə və izahatlarınızı bizim verilişin haqqında bu nümrələrə yollayasınız. Biz çox sevinərik sizin izahatlarınızı dinləməkdən və onları demək öz verilişimizdə işə aparmaqda. Hər halda SMS nümrəmiz və WhatsApp nümrəmiz bunlar deyəcizlər 2098 910 89 387 18 və telefon nömrəmizdə 2098 45 338 19000. Hər halda biz sizin söhbətlərinizi dinləməyə hazırıq, hörmətlilər. Amma nə yaxşıdır ki, start verək bugünkü verilişimizə Həzrət İmam Əli əleyhissalamdan bir hədis ilə ki, buyurmuşlar, heç kimsə alimlər ilə düşmançılıq etməmişdir, məyər bu ki, cahil olmuş ola. Hörmətlilər, Aran Radiosunun efiri vasitəsilə gəlin birlikdə, demək ki, zamanları seyr edib qayıdaq 90 il bundan əvvələ İmişli məntəqəsinə gedək və orada bir ailə ilə tanış olaq ki, orada dinpərvər bir ailə idi və bir din alimini də becərdib İslam dünyasına təqdim etdilər. İmişli məntəqəsində, hörmətli dinləyicilər, 1937 miladda Şeyx Möhsən Ağa adlı bir kişinin evində bir uşaq dünyaya göz açdı. Şeyx Möhsən Ağa ilə uşağın anası Minarə xanım bu uşağın adını Davud qoymaq qərarına gəldilər. Davud məhəbbətli və dinpərvər bir ailədə göz açıb boya başa çatdı. Ata-ana Davudun İslama, Qurana maraq göstərməkdə önəmli rol oynadılar. Davud elə ilk çağlardan məscidə gedib dini mərasimlərdə iştirak etməklə maraqlanırdı. Atası Şeyx Möhsən özü Quran dərslərində ustad olmuş və məntəqədə tanınmış bir alim idi. Gənc Davud atanın məhzərində Quranı oxumağa başladı. Bir müddətdən sonra elə İmişlidə yaşayan başqa alimlərin məhzərindən də gənc Davud faydalanıb təhsilini davamlandırdı. Ailədə olan bəzi çətinliklər üçün, xüsusilə iqtisadi vəziyyətlər üçün hicrət edib başqa elmiyyə hövzələrində təhsil almaq məcalını tapa bilmədi və çarəsiz elə İmişlidə qalıb oranın alimlərindən dərslər alıb onlardan faydalanıb özü də mütaliə etmək ilə məlumatına artırdı. Öz ayağı üstə duran Davud elə din elmlərində ustad oldu ki, Qafqazda şöhrət qazanıb böyük bir din alimi kimi tanındı. Uşağın anadan olmağında, nikahda, ölüm ənənələrində, mərasimlərində və bütün dini demək mərasimdə Davud olmağı gərəkliydi məntəqədə. Axund Davud məntəqədə bir sıra gənclərə də dərs verirdi. O, şeir də yazardı və təxəllüsü də Mirzə imiş. Onun çox şeirləri Mərsiyə və Nuhə sahəsində idi. Rəhmətlik Axund Davud nəhayət 1987 miladıda vəfat edib İmişlidə torpağa tapşırıldı. Allah ona rəhmət etsin inşallah. Hörmətli dinləyicilər, Aran Radiosunun efirindən yayılan Qafqaz Dahiləri başlıqlı verilişi dinlədiniz. Biz həftə içi iki gün sizin qulluğunuzdayıq və çalışırıq ki, Qafqaz məntəqəsində yaşayan ötən əsrlərdə, illərdə din alimlərinin haqqında sizin için sözlər, mətləblər hazırlayıb və sizi onlarıyla tanış edək. Allahdan istəyirik ki, bütün din alimlərimizə ki, bu dünyadan köçüb keçmişlər, rəhmət eləsin və müasir çağda yaşayan alimlərimizə də uzun ömür bəxş etsin.
Tehran vaxtı ilə saat 11, Bakı vaxtı ilə saat 10:30-dur. Bu Ardabildir danışır İran İslam Respublikasının Aran Radiosu. Salam və salavat göndəririk İslam Peyğəmbəri Həzrət Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi və səlləmə və o Həzrətin pak ailəsinə. Hörmətli dinləyicilər, salam, ilk xəbər bülütün ilə sizinlə olacaq. İlk öncə xəbərlərin təfərrüatı. Xəbərlərin başlıqlarını təqdim edirəm. Viyana danışıqlarında mövcud vəziyyətin səbəbi ABŞ-ın yanlış maksimum təzyiq siyasətidir. Siyonistlər müqavimət cəbhəsinin mühasirəsindədirlər və Nikol Paşinyanın istifa xəbəri təksib edildi. İndi isə xəbərlərin təfərrüatını diqqətinizə çatdırıram, hörmətli dinləyicilərimiz. İran Xarici İşlər Naziri Viyana danışıqlarında mövcud vəziyyətin səbəbi ABŞ-ın yanlış maksimum təzyiq siyasətidir. İran İslam Respublikasının Xarici İşlər Naziri Hüseyn Əmir Abdullahyan BMT-nin baş katibi Antonio Guterres ilə telefon danışığında Viyana danışıqlarındakı mövcud vəziyyətə görə ABŞ-ın yanlış maksimum təzyiq siyasətini günahlandırıb. Əmir Abdullahyan və Antonio Guterres cümə günü axşam telefonla bəzi regional və beynəlxalq məsələləri, o cümlədən Yəmən, Əfqanistan, Ukraynadakı vəziyyət və sanksiyaların ləğvi ilə bağlı mövzuları müzakirə ediblər. Əmir Abdullahyan İran və ABŞ arasında Avropa Birliyi vasitəsilə davamlı mesaj mübadiləsinə toxunaraq mövcud vəziyyətə görə ABŞ-ın yanlış maksimum təzyiq siyasətini günahlandırıb və Konqresin son qətnaməsini tənqid edərək əlavə edib, davamlı, güclü və ədalətli razılaşmaya nail olmaq ABŞ hökumətinin keçmişdəki yanlış yanaşmasını kompensasiya etmək üçün real və cəsarətli qərarını tələb edir. BMT-nin baş katibi də danışıqların davam etdiriləcəyinə və əlverilişli razılaşmanın əldə olunacağına ümid etdiyini bildirərək, Viyana danışıqları tanınan sanksiyaların aradan qaldırılması üzrə danışıqlarda siyasi təşəbbüslərin vacibliyini qeyd edib. BMT-nin baş katibi danışıqların davam etdirilməsi və Ər-Riyadla Tehran arasında normal diplomatik münasibətlərin bərpası istiqamətində atılan addımları da alqışlayıb. Davam etdiririk xəbərləri Aran Radiosundan. Tehranın cümə namazı xitabəçisi deyib ki, Siyonist düşmən İslami müqavimət cəbhəsinin mühasirəsindədir. Fələstinin bugün İslam dünyasının birinci məsələsi olduğu bildirən Hüccətül İslam vəl-Müslimin Seyyid Məhəmməd Həsən Əbu Turabi Fərd deyib, işğal olunmuş ərazidəki qeyri-insani sərt tədbirlərə və yoluxma buraxılış məntəqələrinə rəğmən 200 mindən çox insan Beytülmüqəddəsdə keçirilən əzəmətli cümə namazı mərasimində iştirak etdi. Çox ümidvar edici olan bu məsələ İslamın düşmənləri üçün məyusluq və ümitsizlik mesajına malikdir. Siyonist rejim bundan öncə edək hücum mövqeyində dururdu və 6 günlük savaş bu hücumun təzahürü idi deyə Tehran müvəqqəti imam cüməsi bildirib. Hüccətül İslam Əbu Turabi əlavə edib, 6 gün ərzində 3 İslami ölkə, o sıradan Misir, Suriya və İrdunya siyonistlərin təcavüzünə məruz qaldı, amma bugün bu hücum mövqeyi açıq-aşkar müdafiə vəziyyətinə çevrilibdir. Hüccətül İslam vəl-Müslimin Əbu Turabi fərd əlavə edib, bugün siyonistlər Qəzzənin, Qərb sahilinin, Livanın İslami müqavimətinin, İraqın Həşt-ü Şəbi hərəkətinin, Yəmən şücaətli döyüşçülərinin və İslami müqavimətin mühasirəsindədir və şərait tamamilə dəyişilibdir. Bu yol, siyonist rejimin tez bir zamanda devrilməsinə dək davam edəcək və xalqın Quds günü yürüyüşündəki iştirakı bu amal üçün yol açıb. Və Polşa Xarici İşlər Naziri Tehrana səfər edir. İran Xarici İşlər Nazirliyinin sözçüsü Polşanın Xarici İşlər Naziri Zbigniew Raunun Tehrana 2 günlük səfərindən xəbər verib. İran Xarici İşlər Nazirliyinin sözçüsü Səyid Xətibzadə elan edib ki, Polşa Xarici İşlər Naziri Tehranda olarkən İranın Xarici İşlər Naziri Hüseyn Əmir Abdullahyan ilə görüşdən əlavə İran İslam Respublikasının bəzi yüksək vəzifələri rəsmiləri ilə görüşəcək. İran və Polşa Xarici İşlər Nazirlərinin görüşündən geniş, spektral, ikitərəfli, regional və beynəlxalq məsələlər müzakirə və mübadilə olunacaq. Polşalı qaçqınların İrana gəlişinin 80-ci il dönümünün anım mərasimində iştirak etmək, Polşa Xarici İşlər Nazirinin Tehrandakı səfəri zamanı növbəti proqramı olacaq deyə Xətibzadə vurğulayıb. Davam etdiririk. Ermənistanın Bakıya göndərdiyi təkliflər 6 bənddən ibarətdir. Ermənistan Azərbaycanın 5 bəndlik təklifinə cavab olaraq rəsmi Bakıya 6 maddədən ibarət təklif göndərib. Ermənistan Təhlükəsizlik Şurasının katibi Armen Qriqoryan bu barədə erməni jurnalistlərə məlumat verib. O, Bakıya unvanlanan təkliflərin detallarını açıqlamayıb. Bu, İki təkliflər paketini birləşdirib müzakirələrə başlamaq lazımdır. Bu məsələdə həm Azərbaycan, həm də digər beynəlxalq tərəfdaşlar tərəfindən anlaşma var. Azərbaycanın bəndlərində Ermənistan üçün qəbul edilməz heç nə yoxdur. Sülh müqaviləsi ətrafında danışıqlara başlamaq lazımdır, deyə Qriqoryan vurğulayıb. Bu barədə politoloq Qabil Hüseynli bildirib ki, Ermənistanın hansısa təklif verməsi normal qəbul olunmalıdır. Onun fikrin əsas məsələ təklifin mahiyyətidir. Xatırladaq ki, bundan öncə Azərbaycan danışıqların başlanması üçün Ermənistana 5 bənddən ibarət təklif göndərib ki, onun əsas məsələsi dövlətlərin bir-birinin suverenliyi, ərazi bütövlüyü, beynəlxalq sərhədlərin toxunulmazlığı və siyasi müstəqilliyin qarşılıqlı şəkildə tanınmasıdır. Nikol Paşinyanın istefa xəbəri təksif edildi. İrvanda dövlət əleyhinə aksiyalar davam edir. Müxalifət rəhbərləri aksiyanın daha da genişlənməsindən xəbər veriblər. Ötən gün isə baş nazirin istefa xəbəri yayıldı, lakin dövlət tərəfindən bu xəbərin yalan olması üzə çıxdı. Baş nazirin ofisindən yayılan xəbərdə deyilir ki, hər istefa və növbədən kənar seçki tələb etmək absurddur. Daha ətraflı məlumatı əməkdaşımız təqdim edir.
Ötən gün Ermənistandakı etirazların ardınca müxalifətə bağlı olan medyalar başnazir Nikol Paşinyanın istifa verdiyi xəbərini yaydılar. Lakin bu xəbər təkzib edildi. Başnazirin aparat rəhbərinin müavini Taron Saxoyan sosial şəbəkədə yazıb ki, yayılan şayələri yayanlar başnazirin istifasını öz qulaqlarının dibini görəndə görəcəklər. Ermənistan vətəndaşları cəmi bir il əvvəl öz seçimlərini ediblər. İrvan küçələrində müxalifət öz tərəfdarlarını ruhlandırmaq üçün növbəti yalanı yayırlar. Başa düşürəm ki, sıralarınız azalıb. Siz getdikcə azalır. çağırırsınız, amma belə kiçik zarafatlarla sizin tərəfdarlarınızı daha da məyus edirsiniz. Saxoyan bildirib ki, müxalifət fəallığının azalması bir neçə günün işidir. Onun sözlərinə görə hər istifa və növbədənkar seçki tələb etmək absurddur. Son zamanlar müxalifət tərəfində dayanmadan İrvan meydanlarında aksiyalar keçirilir və baş nazir Paşinyanın istifası tələb olunur. Həmin mövzu ilə qədər Azərbaycanda olan politoloq Elxan Şahanoğlu belə münasibət bildirib.
Paşinyanın istifa verməsi üçün bir neçə səbəb olunur. Birincisi, gələk İrvan meydanlarına 100 minlərlə adam çıxar. 100 minlər yoxdur meydanlar. Heç 10 min də yox. Bu vəziyyətdə Paşinyan istifa verməyir. İkinci variant, gələk çevriliş olan. Orduda və polisdə generallar Paşinyanın əməkdaşlığından imtina edərlər. Bunun da görüntüsü yoxdur. Ya, bu da Paşinyanı qorxutmur. Ona görə ta ki, daxili bir şəbəkə çevriliş etmirsə, Paşinyan hakimiyyətdən getməyəcək. Və üçüncü səbəb, ta ki, erkən yenidən seçkilər təyin edərlər. Amma bu da Paşinyanı qorxutmur. Növbəti seçkilər keçirsə, yenə də yəqin Paşinyan hakimiyyətini qorxutur. Yəni, elə bir səbəb hazırda, elə bir səbəb yoxdur ki, Paşinyan istifa versin.
Haberlere devam ettiririk. 77 ildən sonra ABŞ hakimiyyəti Ukraynadakı təsirini bir daha da gücləndirmək istəyir. Mayın 9-da ABŞ prezidenti Joe Biden Ukrayna üçün Lend-Liz qanunu imzalayacaq. Bu barədə Ağ Evin mətbuat katibi Jan Psaki məlumat yayıb. Qanun Kiyevə hərbi yardımın göndərilməsini sadələşdirəcək. Sənəd ABŞ prezidentinə Ukraynaya silah göndərmək, eləcə də digər məqsədlər üçün daha geniş səlahiyyətlər verəcək. Sonuncu dəfə Lend-Liz haqqında qanun 1941-ci ilin martından 1945-ci ilin avqustuna qədər qüvvədə olub. Ümumi məbləği 50 milyard dollardan çox olan silah və digər hərbi vasitələr ABŞ-ın müttəfiqlərinə göndərilib. İndi bu məsələ o zaman baş verir ki, ABŞ və müttəfiqləri Ukraynada müharibəni uzatmaqda ittiham olunurlar. İndi isə hava haqqında məlumatı diqqətinizə çatdıracağım. Bugün Tehran'da havanın temperaturu 23 derecedir. Təbriz 13, Müqəddəs Məşhəd 27, Ərdəbil 9, Biləsuar 16, Astara isə 16. Azərbaycan Respublikasının bölgələrinə gəlincə isə Bakıda havanın temperaturu 15, Gəncə 14, Lənkəran və Naxçıvan 16, Şuşa isə 17 dərəcədir. Günün təqvimi və şərh vaxtlarına nəzər salaq. Bugün şənbə günü, miladi il ilə 2022-ci il, may ayının 7-si, günəş il ilə 1401-ci il, ordu 5-ci ayının 17-si, Hicri qəməri tarixi ilə 1443-cü il Şəvval ayının 5-idir. Günorta azanı bugün Bakıda saat 12:37 dəqiqədə olacaqdır. Hərəlik hər birinizdən sağollaşırıq.
Günün yeniliklərinə bir baxış. Bağışlayan və mehriban Allahın adı ilə hər birinizi salamlayıram, hörmətli dostlar, dəyərli dinləyicilərimiz. Hər vaxtınız xeyr olsun, hər birinizi xoş gördük efirdə. Günün yeniliklərinə bir baxış verilişini başlayırıq Aran Radiosundan. Dostlar, bugün də gündəmə daxil olan xəbərlərə bir nəzər salacaq. İsrail rejimi öz buğda ehtiyacını Azərbaycanda istehsal eləyəcək. Azərbaycan-Rusiya münasibətlərində gərginlik varmı? Ekspertlər bu məsələyə münasibət bildirirlər. Təfərrüat yaz sonra. Son günlər ərzində bir xəbər yayıldı, çox qəribə, amma gözlənilən bir xəbər, çünki İsrail rejimi günü-gündən Azərbaycanda öz xərçəngvari nüfuzunu artırmaqda davam eləyir. Bu dəfə bildirilib ki, İsrail rejimi öz buğda ehtiyacını Azərbaycanda istehsal eləyəcəkdir. İsrail rejiminin kənd təsərrüfatı naziri Oded Ferrer bir qrup mütəxəssislə birlikdə 2 həftədən sonra Azərbaycana səfər eləyəcəkdir. Əl-Monitor nəşrinin məlumatına görə, Bakıda keçiriləcək danışıqların əsas mövzularından biri Siyonist rejimin buğdaya olan tələbatının Azərbaycan Respublikası ərazilərində istehsal edilməsidir. Nəşrin analitikləri Azərbaycanın özünün taxıl idxalçısı olduğunu və öz tələbatını belə ölkə daxilinə təmin edə bilmədiyini xatırladırlar. Məlumatda bildirilir ki, Siyonist İsrail rejimi Azərbaycan Respublikasının kənd təsərrüfatına müasir texnologiyalar cəlb etməyi planlaşdırır. Beləliklə də məlum olur ki, Siyonist rejim dünyada yaranmış ərzaq böhranı şəraitində öz qida təhlükəsizliyini Azərbaycan torpaqlarından istifadə edərək təmin etmək niyyətindədir. Al-Monitor nəşrinin bildirdiyinə görə, İsrail rejiminin öz istehlakı üçün Azərbaycan Respublikası torpaqlarından buğda götürməsi 2025-ci ildə mümkün olacaq. Qeyd edək ki, çoxdandır Siyonist rejim Azərbaycanda kənd təsərrüfatı ilə maraqlanır. Bəzi ekspertlərə görə bu rejim Azərbaycan torpaqlarını öz əkin sahələrinə çevirməkdən əlavə bu kimi fəaliyyətlərin örtüyü altında casusluq əməliyyatlarını da planlaşdırır. Efir vaxtımız davam edir, hörmətli dostlarımız, istəkli dinləyicilər, günün yeniliklərinə bir baxış verilişini Aran radiosundan dinləməkdəsiniz. Dostlar, Azərbaycan-Rusiya münasibətlərində gərginlik varmı? Son günlər ərzində bu sual Azərbaycan mediasında səslənməyə başlanmışdır ki, niyə Prezident Cənubi Qafqaz İnkişaf Əməkdaşlıq adlı beynəlxalq konfransda çıxışı zamanı Rusiyaya yönəlik bəzi fikirlər səsləndirdi və elə bax bu fikirlər belə bir sualı verməyə səbəb olmuşdur. Azərbaycan Prezidenti Ukrayna ərazi bütövlüyünün qorunmasını vurğulamışdır və bu dolayısıyla o deməkdir ki, Azərbaycan dövləti, Azərbaycan iqtidarı Rusiyanın Ukraynada hərbi əməliyyatının əleyhinədir. Ukrayna müharibəsinin başlanmasından 2 ay sonra Azərbaycan Prezidenti nəhayət bu fikri dilə gətirmişdir. Ekspertlər məsələyə münasibət bildirirlər, görək bunun səbəbi nədir? Azərbaycanda AK Partiya Başqanının birinci müavini siyasi şərhçi Əhəd Məmmədli deyir ki, iqtidar xüsusən Rusiya və İranla həmişə çox ehtiyatlı siyasət aparıb. Əsas ehtiyatlı davranış isə Rusiya ilə olub. Bu cür davranışın obyektiv-subyektiv səbəbləri var. Subyektiv səbəblər odur ki, İllərdir iqtidarın içində çox güclü şəkildə Rusiyanın 5-ci kolonu mövcud olub. Həll edici postlarda Kremlə yaxın adamlar var idi. Prezident administrasiyası rəhbəri Müdafiə Nazirliyində qərargah rəisi kimi strateji yerlərdə Moskvanın adamları təmsil olunurdu. Onların hesabına Rusiya Azərbaycanda proseslərə təsir edə bilirdi. Son 2 ildə Rusiyanın Azərbaycana təsiri azalıb, amma yenə də hələ tam ortadan götürülməyibdir. Obyektiv səbəbləri isə budur ki, Rusiya nəhəng imperialist nüvə dejavasıdır, agresiv, işğalçı hakimiyyətə malikdir. Balaca Azərbaycan da təhlükəsizliyi naminə bütün bunları nəzərə almaya bilməz. Atlas Araşdırmalar Mərkəzinin rəhbəri İlxan Şahinoğlu məsələyə münasibət bildirmişdir. Şahinoğlu deyir ki, Rusiya Avropa İttifaqının Azərbaycanla Ermənistan arasında vasitəçilik təşəbbüslərinə də qısqanclıqla yanaşır. Elxan Şahinoğlu bildirir, rəsmi başı Rusiya ilə münasibətləri gərginləşdirmək istəmir. Bunun obyektiv səbəbləri var, ancaq Rusiyadaşı siyasi və hərbi strukturların nümayəndələri, müxtəlif deputatları və ekspertləri Azərbaycan əleyhinə açıqlamalar verdikdə bu ikitərəfli münasibətləri gərginləşdirir. Prezident İlham Əliyevin Ukraynanın ərazi bütövlüyünü bir mənalı şəkildə dəstəkləməsi Ukrayna ərazi bütövlüyünü təmin etməlidir kimi fikirlər işlətməsi Moskvaya mesajdır ki, Azərbaycan üçün ərazi bütövlüyü əsas məsələdir. İlham Əliyev tez-tez Rusiyaya işarə eləyərək bu ölkənin Ermənistanı silahlandırdığını, silah almaq üçün kreditlər ayırdığını vurgulayır. Bu da Moskvaya açıq mesajdır ki, Kremlin bu siyasəti davam etdirməsi Azərbaycan-Rusiya münasibətlərinə mənfi təsir eləyəcək. Qarabağdakı Rusiya hərbçilərinin bugünə qədər erməni separatçılarını tərk silah etməməsi də Azərbaycan-Rusiya münasibətlərində əlavə suallar yaradır. Rusiya, Avropa İttifaqının Azərbaycanla Ermənistan arasında vasitəçilik təşəbbüslərinə də qısqanclıqla yanaşır. Halbuki Brüssel Cənubi Qafqazda sülh və əməkdaşlıq o cümlədən regional layihələrin reallaşmasını istəyir. Rəsmi başçı Brüsselin bu faallığını müsbət qarşılayır. Moskva isə bunu əngəlləməyə çalışır. Demək, bu məsələdə də Bakı ilə Moskva arasında fikir ayrılığı mövcuddur. Efir vaxtımız davam edir. Hörmətli dostlar, dəyərli dinləyicilərimiz deyilir ki, Azərbaycanla Rusiya münasibətlərində son vaxtlar gərginlik yaranmışdır. Ona görə Azərbaycan Prezidenti Ukrayna ərazi bütövlüyünün təmin olunmasını vurgulamışdır. Azərbaycanda Sosial Tədqiqatlar Mərkəzinin mətbuat xidmətinin rəhbəri, beynəlxalq münasibətlər üzrə şərhçi Əziz Əlibəyli isə bildirib ki, Rusiya Azərbaycan münasibətlərinin indiki kontekstini müəyyən etmək üçün fevral ayında bağlanmış iki ölkə arasındakı müttəfiqlik bəyanaməsinə baxmaq lazımdır. Düşünürəm ki, Rusiyanın Azərbaycana və dünyaya qarşı münasibətini əsas şərtləndirən amil Rusiya-Ukrayna savaşından sonra yaranan beynəlxalq və regional qlobal vəziyyətlə bağlı yanaşması olacaqdır. Çünki güman ki, yaxın vaxtlarda da biz bunu şahid olacaq. Bu mənada dünyanın yeni düzəninə dost və ya qeyri-dost ölkələr prizmasından baxış Rusiya üçün əsas təşkil edəcəkdir. Azərbaycan üçün qərbin o cümlədən Amerikanın həm Azərbaycana, həm də Türkiyəyə yönəlik əsas cəhdi bundan ibarətdir ki, Bakı və Ankara hazırda öz mövqeyi ilə anti-Rusiya cəbhəsində yer alsın. Amma Azərbaycan buna gedə bilərmi? Gedərsə bu, ölkəmiz üçün hansı nəticələr verə bilər? Bu yaxınlarda ABŞ Dövlət Departamenti tərəfindən belə fikirlər irəli sürüldü ki, biz tezliklə Qarabağ məsələsinin həllini tapmasını istəyirik ki, Rusiya bu proseslərdən çəkilsin. Əsas hədəfləri Qarabağdan Rus sülh məramlarının çıxarılmasıdır. Bu açıq şəkildə sezilir. Onsuz da Azərbaycan tələbi ilə həmin qüvvələr oradan çıxarılacaqdır. İkinci faktor da ondan ibarətdir ki, Qərb Azərbaycan və Türkiyə üzərində dayanmadan çalışır ki, anti-Rusiya koalisiyasına qoşulsunlar. Zelenskinin Türkiyə və Azərbaycana yönəlik son açıqlamaları həmin siyasətin tərkib hissələrindən biridir. Bu baxımdan Azərbaycan və Türkiyə xəttində hansısa narazılıqların yaşanması istisna deyil. Amma dostlar, Azərbaycanın Xalq Cəbhəsi Partiyasının rəhbəri Əli Kərimli də məsələyə münasibət bildirmişdir. O deyir ki, bir çox soydaşlarımız sual verir ki, İlham Əliyev nəyə görə Rusiya-Ukrayna savaşı ilə bağlı bu qədər uzun müddət sustu? Ukraynanın ərazi bütövlüyünü dəstəkləyirik sözünü bir də savaşın 65-ci günündə dedi. Bütün sivil dünyanın bölüşdüyü bu mövqeyi İlham Əliyev nəyə görə bir də savaşın 3-cü ayında ifadə etdi? Əli Kərimli bu suala belə cavab verir ki, çünki İlham Əliyev müttəfiqinin bu savaşda uğur qazanacağına ümid edirdi. Etməsəydi, Rusiya-Ukrayna ərazilərində qurduğu qondarma respublikaları müstəqil dövlət kimi tanıyandan sonra böyük müharibədən bircə gün qabaq Rusiya ilə müttəfiqlik haqda sənədi imzalamazdı. İlham Əliyev özü 23 fevralda savaşın başlanmasından bir gün qabaq Rusiya mətbuat nümayəndələrinə verdiyi açıqlamada demişdi ki, Rusiya öz potensialı, coğrafiyası, imkanları ilə istənilən sanksiyalara qarşı davamlıdır. Sonra hətta bir az da qabağa gedib əlavə etmişdi, bir mənalı şəkildə hesab edirəm ki, sanksiyalar tətbiq etmək
əks nəticə verəcək. Yəni, nəyi, nə vaxt və necə etməyi tək bilən İlham Əliyev, müttəfiqi Putinin Ukrayna çətinliyini də aşacağına əmin idi. Əmin idi ki, Rusiya ilə münasibətlərin ən üstün müttəfiqlik səviyyəsindən danışırdı. Əli Kərəmli sözlərin davamında iddia edir ki, İlham Əliyev vaxtı ilə məni satmaz deyib, güvəndiyi, hamıdan güclü bildiyi Putinin dünyanın gözü qarşısında necə təcrid olunduğunu, ordusunun ağır itkilər verdiyini, iqtisadiyyatının darmadağın edildiyini və məğlubiyyətə sürükləndiyini gördü. Ona görə də məğlubiyyəti labüd görünən müttəfiqi ilə arasına azacıq məsafə qoydu. Gözlənilən məğlubiyyəti Putinlə paylaşmaq istəmədi. Ancaq bu manevr nəticəni dəyişmək iqtidarında deyil. Hörmətli dostlarımız, dəyərli dinləyicilər, siz Aran Radiosunun efirində günün yeniliklərinə bir baxış verilişini dinlədiniz. Təşəkkür edirəm hər birinizə, bizim olduğunuza görə sağ olun, salamat qalın.
Xəbərləri eşitdiniz, xəbərlərin ardınca günün yeniliklərinə bir baxış başlıqlı veriliş səsləndik ki, əməkdaşlarım xəbər qrupundan təqdim etdilər. Xəbər qrupuna təşəkkürümü bildirərək təqdimatlarımızı davam etdirəcək dostlar, başqa bir hissələr də səslənəcək. Amma hər nədən əvvəl bir mahnını eşidək, bu mahnını Cənab Cəfəri səsləndirsin, sonra nəzər salacaq Aran Radiosu digər verilişlərinə. Bu dəqiqə mahnı dinləyirik.
Salam dünya, ölmə çarə ola dünya, ola dünya. düştü, beleğin işi düştü, ağzından işi düştü, onun da benim kimi, namerde işi düştü, namerde işi düştü. Yalan dünya, yalan dünya, adam derde salam dünya, salam dünya. Ölüme çare olan dünya, olan dünya. Yalan dünya, yalan dünya, adamı derde salam dünya, salam dünya. Ölüme çare olan dünya, olan dünya. Yalan dünya, yalan dünya, adamı derde salam dünya, salam dünya. Ölüme çare olan dünya, olan dünya.
Salamlayıram bir daha da hər birinizi. Xoş gördük Aran Radiosunda. İnşallah ki, hər gününüz xoş olsun, məhəbbətli olsun, sevimli anları yaşayasın. Siz də nöqtə nəzərlərinizi bizimlə paylaşın. WhatsApp nömrəmiz 0098-910-893-8718-dir. Keçid alacaq Aran Radiosu Yaşa Həyat verilişinə dostlar. Bu veriliş 45 dəqiqə müddətində zövqünüzü daraqlamaya çalışacaqdır.
Olumu kurban değilseler, burnum haşan değilseler.
Anam bacım kız gelin, geldik ona ki düz gelin. Yedi oğlan isterim, bize dene kız gelin.
Allah mübarek eylesin.
Yaşa Hayat.
Bağışlayan və mehriban Allahın adı ilə hər birinizi salamlayıram, dəyərli və hörmətli dinləyicilərimiz, istəkli eşidənlər. Hər vaxtınız xeyri və uğurlu olsun inşallah. Hər birinizi xoş gördük efirdə, dəyərli dostlar, hörmətli dinləyicilər, xanımlar və cənablar, halınız necədir? Yaşa Həyat verilişi ilə sizinlə olacaq, canlı yayımda birbaşa qulluğunuzdayıq, hörmətli və Əziz eşidənlərimiz, inşallah bizimlə qalarsız, verilişimizin sonuna qədər 45 dəqiqə müddətində canlı yayımda birbaşa siz istəkli dinləyicilərimizin qulluğunda olacaq. Amma dostlar, bugün yaşayış verilişində bizim söhbətimiz danışıqda düzlük haqqında olacaqdır. Düz danışmaq və yaxud danışıqda düzlük nə kimi bir məsələdir və bizim ailəmizdə bunun nə təsiri ola bilər. Bu vaxtda bizə danışın, dəyərli dostlarımız, siz necə baxırsınız məsələyə, öz fikriniz və münasibətlərinizi bizə söyləyin, lütfən. 0098-910-893-8718 nömrəmizdir. Az dostlarımız bize yazın lütfen. Ben bir daha da nömrəmizi qeyd edeyim. 0098 910 893 8718 nömrəmizdir və bize sosyal şəbəkələrdə də mesaj göndərə bilərsiniz, izləyə bilərsiniz. Aran Radio bizim ünvanımızdır Instagram'da. Bəli, əziz dinləyicilərimiz, söhbətimiz danışıqda düzlük və yaxud düz danışmaq haqqında olacaq. Bugünkü verişimizə qeyd etdiyim kimi, hər birimizin xoşladığı və bəyəndiyi bir işdir düz danışmaq. Amma hər birimizin əlindən gəlməyən bir işdir. Bu bir həqiqətdir. Hamı, yəni 100% insanlar düz danışmırlar ki, bir ailəni biz nəzərdə tutsaq, bəzi ailə üzvlərinin dilindən yalan söz çıxa bilər. Bu, adi bir hala çevrildikdə, yəni danışığında düzlüyə riayət etmir, deyirlər. Uşaq və yeniyetmələrdə həll olunması bir işdir. Lakin ər-arvad arasında danışıqda düz söz söylənilməsə təəssüflər olsun və bu təkrar halına çevrilsə, o zaman acı nəticələri göz önünə almalıdır düz danışmayan kimsə. Əziz dostlar, bir gözəl mahnı gəlir efirimizə. Buyurun.
Yoxdur.
yaşım aktı, bak cür ne baktı. Ben seni her nefes arzıra, ciddi zavallı eline sağlık. Özümü laf boşuna yoruna. Sen beni attın, bitse sattın. Ben niye senden indim ire? Her cize tek kalıp, eksi ve cüz salı. Oturup eksi bir dinlere. İllerdi sensize, bağırım dönüp bana. Yoktur biri diye.
Hey dostlar, hörmətli dinləyicilərimiz, gözəl bir mahnı dinlədik. Arzu edirəm ki, heç zaman ayrılıq və hicran olmasın, hər zaman misal olsun və insanlar bir-birlərinin yanında, ailə kənarında gözəl və eşqlə, məhəbbətlə yaşasınlar. Bəli dostlar, biz verişimizdə danışıqda düzlük haqqında söhbət edirik. Ailədə danışıqda düzlüyə əhəmiyyət verilməsə, bunun qeyd etdiyimiz kimi və bildiyiniz kimi çox acı və mənfi nəticələri ola bilər. O cümlədən biz ailənin, ailə üzvlərinin arasında gizlincəsinə bəzi işlərin görülməsinə şahid olacaq. Əlbəttə, sonralar bilirik ki, nə kim işlər gizlin şəkildə bizim xəbərimiz olmadan görülürmüş bizim ailə üzvlərimiz tərəfində. Bundan başqa, bugün əziz dostlarımız, bəzi uğursuz ailələrdə, yəni boşanmış cütlüklər arasında danışıqda düzlüyün olmamasını araşdırmalar göstərir. Evlilik zamanı düz danışmırmışlar bir-birinə, yavaş-yavaş bir-birinə, bir-birinə qarşı şübhələniblər, bəzi ittihamlara, bəzi iddialar səsləndiriblər ki, bu nəhayətdə bir ailənin dağılmasına və cütlüklər arasında boşanmaya gətirib çıxarmışdır. Davam edirik biz dostlar, hörmətli dinləyicilər, verişimizin 14-cü dəqiqəsindəyik. Biz başqa bir hissə sizin üçün biz səsləndirmək istərdik. Hörmətli əməkdaşımız Məhəmməd bəy Azər də qoşuldu bizə. Cənab Azər, siz mən salam deyir.
Salam, bu vaxtınız xeyir olsun. Hörmətli dinləyicilərimizə bütün hörmətlə salamlayıram. İnşallah ki, gözəl əxlaqlı insanlarla hər zaman rast gələsiz və
Demək olar ki, ailənizlə hər zaman gül deyib güləş edəsiniz. Cənab Cahandidə, bu gül deyib güləş edəsinizdə çox sözlər var, belə.
Bəli.
Yalnız belə deyil ki, elə zarafat ola, satirik vəziyyət yarana, insanların arasında o sədaqət, dürüstlük, bəli, bunlar hamısı insanların o gül deyib gül eşitmələrinə səbəb ola biləcəkdir. Arzumuz budur ki, ailələrdə hər zaman belə bir davranış yaransın,
bəli,
və hər zamanda davamlı olsun. Xüsusilə cütlər arasında belə bir gözəlliyi, dürüstlüyü görən insanlar övladlarda gözəl tərbiyə alacaqlar. Cəmiyyətə daxil olandan sonra bir məsuliyyəti öz öhdəliklərinə götürəndən sonra yəqin ki, cəmiyyətin də işini qabağa irəliləşdirəcəklər və heç bir zaman demək olar ki, zərər vurmadan cəmiyyətə çətinliklər məruz etməyəcəklər. İndi söhbətimiz bundan olacaqdır. Xüsusilə din böyüklərimizin nəzərlərinə də inşallah söhbətimin sonunda vaxt ayıracaq ki, görək sədaqət və dürüstlük barəsində nələr izah etmişlər.
Buyurun.
Dostlar, dürüstlük insan şəxsiyyətinin keyfiyyətində ən yüksək səviyyəsi vardır. Yəni demək olar ki, şəxsiyyətin keyfiyyətinin ən yüksək səviyyəsidir elə dürüstlük. Əslində, bu davranış və sosial münasibətlər arasında məntiqi bir öhdəlik də vardır. Dürüstlük uğurlu həyat üçün vacibdir və gərginlik və münaqişələrdən uzaq duran sadiq insanın ömrü də uzun olar. Əgər insan və öhdəlikləri və vədləri ilə bağlı digərləri ilə dürüst olduğuna əmindirsə, işin nəticələrindən narahat olmayıb estresə də düşməyəcək. İndi dostlar, həyatda valideynlərin uşaqlarına öyrədəcəyi həyat dərslərindən biri də dürüstlük olmalıdır. Valideyn uşağına dürüstlüyü öz rəftarı ilə, davranışı ilə öyrətməlidir. Dürüstlüyü uşağınıza aşılamağın ideal yolu şəxsi davranış nümunəsi ola bilər. Uşaqlar ümumiyyətlə valideynlərindən ipucu götürürlər. Bu səbəbdən kiçik və ya zərərsiz olsa da hər cür vicdansızlığı sınamaq və çəkinmək vacibdir. Uşağınızın həqiqət tonlarında başqalarına müraciət etdiyinizi eşitdirin. Çocuğunuzun yalan danışığını anlasanız, həddindən artıq reaksiya verməməyə çalışın. Bunun əvəzinə yalan danışmağın nəticələrini sakitcə izah edin və övladınızı səhvlərdən çəkinməyə sövq edin. Dinimiz İslamda da sadiq olmağın əhəmiyyətli yeri vardır, dostlar. Əxlaqşünaslar dürüstlüyü və həqiqəti insan əxlaqının ən yüksək xüsusiyyətləri hesab etmiş və tərifinə görə onu fərdi və ictimai islahatların əsası və sütunu adlandırmışlar. Hazreti İmam Sadiq əleyhissalam doğru